Ngiphakamise lamehlo kuwe msindisi kuyithemba lami ekuhambeni kwami wena wali vizilo Kikala kuwe somandla welulisandla sako wangiphakamisa kizo